þjóðríki sem afsala sér sínum landamærum eru um leið búið að afsala sér sinni framtíð.
Ekki lengur þjóðríki.
Nei, þá það ekki lengur þjóðríki. Við erum með það alveg á hreinu í flokki fólksins að við viljum standa vörðum landamæri landsins. Það stendur í stefnuskrá flokksins. Það stendur skýrt í stefnuskrá flokks fólksins. Við viljum standa vörð landamæri Íslands.
Já.
Með því sem fylgir. Ef í því liggur að við verðum að hafna Schengen samstarfinu, ef við komumst að þeirri niðurstöðu, þá gerum við það.